Barcinaren lepoa epaileen esku irakurri aldugu astenetako argian. Mikel Azurmendi, argiaztekariko kasetaria, egunon?
Hala, nekarri.
Esan duguna, Nafarroko egoera politikoa, zaila?
Bai, bueno, aspaldi hontan agian ez dugu izpidekarri gurera, baina aldi hontan Xabier Letona zuzendariak berak jorratu du, eta azkeneko bai urtetan eta hilabetetan bereziki gertatutakoa ba, sakon eta luze jorratu du, eta aldaketa izearrez umazarreko jauri egiten horrela, ba, eman edo jarri du izen buruan. Izanik ere, Nafarroko Legebiltzarreak bere lehen zentzura mozioa bizi berri du, eta San Miranda eta Maiak lehen aldiz deklaratu dute peilaren aurrean Nafarroako kutsako dieten arira. Barzina lehendakaria falta da, eta auzitegietan gertatu dena klabea da Nafarroako etorkizun hurbilerako. Oposizioak oraindik badu aukerarik Barcina kanporatzeko, hori da kontua, ez? Tira, afera bueno, aspaldi dira etor, dakigunez, 2007an bueno, ja hasi zen mugimendua, esan nahi dute Barcina adierariago politikaz, Barcinaren alternatibaren bila abiatu baiziren, ba, oposizioko taldeak, eta horietan nagusiki, ba, Nabai, gero ere bildu sortu zen, Nabaik 2007an amabi parlamentari zeukan, eta gaur egun Nabaik 8 eserleku ditu eta Bilduk 7. Tira, horiek horrela, ba, eta ikusita azken aldi honetan politikaren nondi norako zera, bilakabidea izan duen, hainbat eta hainbat hauzi tarte eta ondiena Nafarroko kutsako afera, ba, bueno, kenkalarrian eta, bueno, sartu da gobernu hau. Kenkalarrian sartu, baina hala ere, ba, aurrera egin du. Azkeneko momentuan izuzen ere, zentsura mozioa, ba, jarriaren, ba, aurrera egin du, eta hortan egosten diote, izuzen ere, PSN-eri bere jarrera, ba, lagunkoia nola egitezen da, ez? Tira. Afera asko izan dira eta laburrean esan dezakegu, ba, horietako bat dela, ba, PSN UPN barruan hain zuzen ere Alberto Catalán eta Barcinaren arteko lehi hori bera. Nahi izan zuten operazioa, ba, Barcinak entzeko alderearen barruan eta gero PSN-rekin nolabaiteko akordio batera iristeko, eta aldi hontan mozioa jarrita eta PSN-ek hartu behar izan duen jarri hartuta, ba ez Barcinak endu eta PSN azken final leku txarrean gelditu da. Bueno, horiek horrela UPN eta Nafarroko kutxa atera da aurrera, eta esan dezakegu, bueno, 2009aren bukaeran Nafarroko kutxaren balioa 1.185 milioi eurokoa zela, eta iaz bukaeran 250 milioikoa. Orduan, tira, pentsa dezakegun bezala, nondinoa junden diru hori. Auzitik eraman dituzten zuzen ere, bueno, kan kudeatzeaz arduratzen ziren politikari horiek, eta aipatu ditu baien izenak, Barcina oraindik kanpo dago, baina labur bilduz eta ez luzatzeko prebakrikazioa eta sobornoa ikusi du Maria Paz Benito epaileak, irauzizun ere, ba, ikusita zer nolako egoeran zegoen kan ezotez zuten, ba, begirada beste alde batera emateko, ba, diru hoiek jaso, ez? Gaur modu batez esaten direnaz eta forgatzerik ez dagoenaz eta erakunde paraleloa zirela, nirizko zirela egiten ziren eta bilerak, hoi guztia horrela, ba daude zantzua pesatzeko ez dela besterik gabe jarrera, bueno, entzun izan ditugun eta hainbat eta emate eta aitorpe edo deklarazio zantz lehendakari hoiaren aletik berak ezekila ere zediru jasotzen zuen, eta hor daude hoi aizeperatuak, eta gero goratu behar da ere afera hontan Santiago Cervera PP-ko diputatuaren auzia dagoela tarteko, hor luze joko genuke hori dena saltzen, baina gure entzulek esango dute gogoan Guardia Zibilak atzilotua izan zela, ba, afera tarteko, ez? Ba, kontua epailearen susmoa da kutsa ez ikuskatzaren truke inputatuei dietak eskatzen dezizkietela, eta hortaz hauek prebarikazio eta soberno delitutan erori direla. Zensura mozioa operen aurkako beste tresna bat izan da, eta funtsean Barcina baino PSN jarri du ataka estuan esan dugu bezala. Horrekin utziko dugu gaia, baina segurazki oraindik ere ba ekarri du kodu zeresana, zeresan Franco.
Asteko gaia udalekuak.
Bai, udalekuak ez dakit inoiz egonkortukoten asteko udaberria eta ondoren uda, baina udalekuak badira, ez? Fin, izena berak badauka udalekuak, badauka zona eta leku gure jendartean, ez? Udako lehen eguzki printzeekin batera gaztetxoak atzean utzi du etxeko atea, horrela dio Iuri Izagirrek. Maleta eskutan ba udalekuk ditu helmuga, bi astez laguntzarrekin elkartuko da eta jolastu eta gustuko ekintza gauzatzeko. Ba, oraindik ez daki epe horretan uste baino gehiago ikasiko dela, izan nahi baitu lagun eta jolas artean bizipenetik ikasten dela. Esan nahi baita ez dela bakarrik, bueno, denbora pasa hutsa. Eta ekarri du izpide hainbat eta hainbat udaleko hainbat ekimen, eta, bueno, filosofiko kiere aztertu, aizialdia zereginik gabeko denbora da, txederezkoa, erosotasunezko egoera, nahi deneran bete daitekena horrela dio arrauzet iztegiak, baina bestelako ikuspegi daukate zuzen ere, ba, azete baterako Gipuzkoako urtzintza eskolaren, edo eskolako izaro susperregik, ez, bera pesatzen baitu, izialdia badagola ezitzea, eta hiru zutabe aipatzen ditu, denbora librean gauzatutakoa izatea, askatasunez aukeratutako denbora izatea eta burutzen diren ekintzek plazerra eragitea. Urtzintza eskola aipatu dugu eta gero ere badaude, bueno, hainbat eta hainbat udaleku ezberdin, ez? Kareko ditu printza batzuk ezagutzeko filosofia. Ba, etxetik urrun eraikitzen den elkarbizitzaren oinarria taldea da eta dene lan egiteko eta bizitzeko arau berriak onartu behar dituzte. Herri bat da hasieratik eraikitzea bezala da. Herri txiki bat hasieratik eraikitzea bezala da. Euskal udalekuetan konsumoa gutxitzaren aldeko apustu egin dute eta gazteek ez dute dirurik erabiltzeko aukerarik, horren ordez berrabilpena eta birziklapena bultzatzen dituzte. Gero dago euskara eta euskal kultura gaiaz eta deno dakigunez, garai batean bereziki alde horrek garrantzi handi izan baitu. Baita ere norberaren interesekoak eta udaleko tematikoak dira, Elhuyar Fundazioa zientzia udalekoak antolatzen ditu, bersu udalekoak berriz bestelakoak, beti bersuren inguruan, hizkuntzaren inguruan, badagore natura nahiago dutenak autegiz arteagan dagoen baratze baserri eskolak adibidez, dira, badago modu asko eta gai asko tarteko eta hizkuntza aipatu dugunez normalean udalekua izena bera adierazten duen euskeraz baino ez baita euskeraz izan dira azken urtetan izan dira ere bestelakoak ala nola propio ingelesa lantzeko baina euskera saltolatu direnean helburu handietako bat izan da zuzen ere beste gauzaekin bezala esan dugun bezala euskara sustatzea ulertarazi nahi diegu gazte inoski euskara ez dela gauza ofizialetarako lagormen artean erabiltzeko ez euskaraz jolastu ondo pasa eta lagunak egin euskaraz bizi gaitezkela konturatzeko da asmoa udalekoak oraindik udalekoa edo udaleko ezinenean gora ezagun iritzen garai bat ez dena nolabait ere ofizialdu zen edo euskal herriaren erakundetzearen aritik alako izen berak hartu zuen modu orokor batean edo ofizial batean, baina bada garai bat transizio garaian eta lehenago olakoak egiten ziren modu oso libre batean eta izen batzuk aipatuko ditut olakoak bizi izan dizutelako Andoni Gaina bersolariak, baina bereziki beste hauen inguruan ibili zelako Imanol Urbieta eta Kontxia Izarnaren inguruan horiek antolatu zituzten izengabeko olakoak, ez? Eta, garaia haietan zitzaterako horra gazi batzuk utzi dizkigutelako Parisera indako bideian azaltzen dira ikorretina eta guzti tira. Hor, geldi dadila reportajea mamitxoa.
Pertsonaia Jean-Pierre Macias.
Interesgarria zinez, eta mamitxu ere bizi dugun bueno, egoera politikoaren inguruan eta baita bake prozesu eta normalizazioaren arian. Chamalierrezen Frantzian sortua 1971 ustelaren 13an, zuzenbide publikoko irakaslea Baionako Unibertsitatean, eta bueno, azken urteetan bai Lokarrirekin harremana bide, bueno, Europar Kontseiluaren aholkulari, bake foruan parte hartu duain zuzen Lokarrik Baionan antolatutakoan, eta zerbat opi bazk idatzi du, eta luze eta mamitxo ba itegin du ba izuzen ere Sustre Kolinak berarekin, ezin dugu prozesua etikan oinarritu. Kontrasan hitz agertzen da hainbatetan, prozesua geldi omen dago, prozesua saieste ezina bezain atzera bueltari gabeko izan arren, jakina da itzina egiten ez badu azkenerako arriskuan egon litekela. Tira, dena den berak dionez, egoera hau ikertzeko interesgarria bezin biziteko kezkagarria da. Laburtu aldera, bereziki prozesua ari baitira eta horrela, kontrasanak ere agertzen dira, ez? Esate baterako, etaren porrot militarra ezkera bertzaren garaipen politikoa bilakatu dela, eta hola dio, eta inok ez duen alakorik espero. Tira, gauza asko aipatzen du, eta besteak beste, bai zuzen ere, Frantziaren jarrera. Ez du parte hartu nahi, baina azkenean, zeharka edo meharka, eta Ogor Martinen nauzia aipatzen du, implikatzen da, berekin zen bidez, prozesuan. Kontua da, indarkeriaren amaiarekiko ataska bukatu dela pentsateko tentazio izan dezakezen baitek, eta berak esaten du izuzen ere, elitzakera tentazio jasangarria. Batetik etaren arma estok hor dagoelako kontutan hartzeko arsenala da, eta neork ezin du imaginatu orain dagoen tokian utzi litekenik betiko. Esan nahi behitu, bera pesatzen du hori funtzian ez badira ezeritzen aldeak, ez dela gauzatuko, baina aldi berean ere hori materiaren bitartean, gerta daiteke, abertzaletasunak aurre egitea eta indarrak biltzea jutea. Orduan, gobernuak hor baduka arrisku handia. Funtzian de Gaullek Algeriarekin egin zuen egiteko gaiten estatu buru handi bat falta zaio Espainiari. Tira, gero dago memoria, zentzorretan hartzaz interesgarria da euskal gatazka tipiko baita frankismopean hasita gaur arte iron duen neurrian. Hori da transizio faltaren seinale, transizioaren mugen adierazle baizik. Esan da baita, iraganeko hainbat gauza nola baitere onartu zen bezala gaur egungo estatu demokratiko honetara pasatzea izuzen ere frankismo edo frankiste beraien errekonbertsioa bera, gaur egun ere alako bide jorratu beharko da, eta ninen hori luzatu gabe esango dut nola bukat duen. Negozia zera zoazenean errotik aitzitzi eta borrokatu dituzun printzipio batzuk onartu behar dituzu, eta nola ez zure banduari onarrarazi. Kontrasana dirudi, baina helburuak ala eskatzen duenean norbera bere traiziona norbere burua traizionatzen jakin behar da. Bueno, kontrasan kontuetan hasi naiz, eta holako kontrasan batekin ere bai, baina bueno, eta errez izango, baina posibila bada beste gatazketan ala nola Irlandan izan den bezala hemen gertatzea luze joko badu ere.
Aste honetako argian ere Rawabi, Palestinako hiri berria.
Palestinako hiri berria, negozioa la proiektu nazionala, ea Rawabi 25.000 herritarren etxe izango da 4 urteren buruan. 10.000 etxe bizitza, 10 eskola, 3 mezkita, 2 eliza, 20.000 lagunentzako anfiteatroa eta markitaritza gune ireki izango ditu. Eta nun eta Ramalatik 10 kilometro iparraldera. Gir zeiteko mendizken artean, eta horren atzean badago egile bat, nola ez, izuzen ere, Zirjordania okupatuaren bihotzean ari baitira, eta bai, zinez garitza dirudi, bai hor ari da, izuzen ere, lanean Al-Marri, eta bera da, izuzen ere, arkitektoa. Palestinako arkitektura tradizionalaren arrastorik ez da hiri berrian. Israelen gure herrietako erresistentzia o espazioa suntzitu ostean, okupatzailearen gustora ere ikitzen ari da Al-Marri, dio Basra arkitektoak. Bueno, hori nondik eta Katarreko Katari Diar Inbertsio Departamentuak finantziatu du obra erraldoia. Kaldun Basarak izetua beldur da Katarreko Inbertsio Ekonomikoren azian Palestinako politikan eskua sartziko intentzia ote dagoen. Hain zuzen ere horregatik titulatu dugu Palestinako hiri berria negoziala proiektu nazionalista ote den. Orduan, ba, Palestinak behar badauka, berezko herri eguneak izateko, olako asko zuntzituak izan baitira, baina baten batek bezatzen du esote dena atzerik ere, noski diruak ematen duena bestelako zera helburua ditu, ez? Gizarte urbano eta moderno bati bidea ireki nahi diogu. Arrisko handia da, baina proiektu nazional bat eraikitzen ari gara, hori dio enpresari palestinarrak, Barzat al-Mahrik. Beraz, bere gain hartu du ez zuzen ere, Katarreko emirren dirua haiek jarri diotelako, eta zurazki tokiko jendartean ere errezelo asko sortarazi du, baina tira, hau da gure edo munduaren garapenaren isla bat, ez? Ikusiko dugu, geroak erranen du, baina izanik ere erraldoia ere bada, maus urteren buruan 45.000 biztanle hartuko bailuke hiri berri horrek, Rabagabik.
Termometroan behar sarea.
Bai, hain zuzen ere, eta ostua bilatzen eta ari nahi zenean behar sarea, lan bila baina euskaraz. Getxoko egizu Euskara Elkartearen ekimenen sortu zen behar sarea 2011an. Euskara lan egiteko norbaiten mila dabilena eta lan horretan interesat duen euskalduna harremanetan jartzeko sari virtuala. Arrezkero Bizkaian barrena zabaldu da ekimena, ziurazki gure entzule badute duen berri, eta zinez interesgarria, ez? Hain zuzen ere, gaur egun euskalduna beti tanta bat gea itxas zabal batean, eta koesio horren beharrean edo korrezio hori gabe ezin euskaraz bizi. Eta hola sortu da, behar sarea. Sarea sarean dago, baina interneten ez da euskarki bakarra, euskaldunak harremanetan jartzeko. Azken urtetan horretara mugatzen dugu gure burua, ikastetxetan ere informazioa zabaldu dute. Tira, bestea diote, sektore gehiagotara heltzea zen gure helburua, merkataritzara eta hostaleritzara. Ezaterako izan ere, uda partean ikusi izan ditugu kartela zerbitzari euskalduna behar direla iragartzen eta antzeko eskariak. Tira, euskara hain zuzen ere sendatzeko eta euskal komunitatean hori izan da trinkotzeko behar den sarea esate baterako anek erreportajean esaten den persona baten aburua ekarriko dugu. Oso gustora egon ginen, bera euskalduna zen eta gure alabei eskolako lanak egiten lagundu ziren, nik ez behitut euskaraz egiten pixka bat horretzen duan arren, esan da baita hiru alaba ditu anek eta aldibidean aurkatu zuten persona, bai zuzen ere, sare honen bidez, beren bete berrak, betetzeko edo asetzeko. Tira, ez da, erabiltzeko edo biziteko edo ekimen berri esango dut, baina segurazki ingurukoek jakinezkero gehiago begiratuko dute, hain zuzen ere, interneten eta interneten begiratu gabe beste modu batez ere aritzen direlako beharsarea.net, hori klikatu eta Getxoko inguruan eta Bilbo Handiaren inguruan jakizue badakazuela hor euskaraz bizitzeko bitarteko bat.
Bukatzeko, Mikel, Larrun gehigarria dugu.
Elkarlana ezinbesteko, hain zuzen herria eta eskola, hiri gintza, udala, euskara, ikas komunitatea, eta nondik hasi eta Francesco Turuzik psikopedagogoak landutako aurren hiria. Hola, euskarara ekarrita, psikopedago italiar honen eta liburu euskara ekarria izan baita, eta hortik tiraka osatu dugu hain zuzen ere, herria eta eskola izpide ekarri duen Larrun hau. Proiektuak helburu itxuraz txikia du, aurrek etxetik bakarri izateko aukera izan dezatela. Horrela dio Francisco Tonusi psikopedagogoak, nun baitan gaur egungo, bueno, munduan eta eraikitzen ari garen mundu honetan, ba, aurra gero eta, bueno, ba, itxiago bizi dira eta mugatu agua etxera, eta hori aldatu beharra, ba, ipatzen du bere, ba, tesi, ba, zera, luze horretan, eta hortatik egin zuzen ere, ba, parte zagudatxonak jarri dugu, ba, larrunera. Maria Luisa Jauzi ere, ikas komunitateak, Txurdinagako bizitze gunea delako, ba, mugimenduaren partaidearekin elkarrizketa egin dugu, eta zera dio berak, ikasleen partaiditza bultzatzen duen edozein ekintza egiten ari zarenean, herri eskolan sartzen da berez. Zan nahi baita, urtartu behar dela, egin zuzen ere, bai etxean eta bai, ba, zera, herrian, bai kaletan, bai etxetan egiten dena. Gaur egun errealitatea oso konplexua da. Ezin da pentsatu ikasleen garapena eskolan bakarri lortzen denik. Familia nauzuan herrian garatzen da. Ba, hoxe, ba, hainbat zaintzu eta zantzu hain zuzen ere, ba, herria eta eskola uztartzeko. Herri ezitzailea eskola herritarra jardunaldiak. Hain zuzen ere horren karitara ikasi eskuntza elkarteak antolatu baitu maiatzaren 10 eta 11an eta horren karitara ekarri dugu ere balarruna horra egitzen den egitaragoa Lore Agirre, Francesco Tonucci bera izango baita eta gero ere han hemenkako hainbatetan ba, eskola txikiko parteideak. Horietakoa ditugu ba Aizpea Otsandiano eta Eneko Barberena Txatxilipurdi elkarteko kideak, irakasleen eskaerari erantzuteko sortu ziren udaleko bat, hori, hortan badago lotura intzuzen ere, lehen beste artikulo batean ekarri dugunarekin. Eta horretaz jardun dute, eta ditzera eman ere, haiek ere ezikitza munduan jardutelako, ba, intzuzen ere, eskola, irakaslea, ikaslea, eta etxearen arteko lotu beharra. Eta bukatzeko, gune naturalean esteko eskubidea bermeatu behar dugu instituzioetatik. Eta hori nundik eta hain zuzen ere iparraldetik dator. Barkosek 700 biztanle inguru ditu, Aintzina herriko hiru auzoetan eta herrialdean eskola bana zituen, baina egun herrigunekoa baino ez dago zutik eta desagertzeko arriskupean dago. Herri batek eskola behar du, eskolan daudelako aurrak eta aurrak dira herri baten gero, horrela dio Pierrek Pinkek. Eta hain zuzen ere horrela ematen baldin badu ba, bueno, gaiak duela berezkotasunik kontuan hartu behar da, demagun zubero batean, ba, arriskoa dagoela, ba, datozen urteetan, herri txiki horietan guztietan eskolak izateko, eta izatekotan bat hiriburuan, eta hori izango litzake hasiera, gero ere gaur egun dagoen garraio moduarekin eta horrela, aratago eraman alizateko eta herri eta eskola eta bion artean uztartze hori galtzekoa. Horrela dio, hain zuzen den Laiara San Pedrok, eskola txikiak eta ikastetxe publikoak Eusko Jaurlaritzaren eskumena dira EAN eta une honetan udalaren eskumena eraikin mantenua da, baina diruz lagundu ditzakegu adibidez eta hala egin dugu. Esateko, ba, ari direla, herri eta eskolan, bereziki herri txikietan, hori uztartu nahian, eta esan bezala, importantena izan ere da, ba, hirigintza ondo, ba, sustatzea, eta hor datorra intzuzen ere, Francisco Tonucciren aurren hiria ikaspen modura, gero udala importantea da, auzoguen naturalen esteko eskubidea, eskolatik kalera izialdia da giltza, euskara, dudari gabe, ikas komunitatea denen beretako parte hartzean oinarritua esan baita, ba, gurasoek parte handia ba, dutela, behar dutela, baldin eta ba, herri eskola gauzatuko da.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Baita zuek ere.
Agur.